Jean, kota gereni osio. A farizien amaso Jésus ayeke sara si azo mingi aga disciple. Sulo yeke batizenga azo mingi aon Jean. Anda Jésus wani la ayeke batize azo pepe, me a disciple tulo. So Jésus ama tene so azo ayeke tene na iri tulo, lo londo na sisi ti Judé, sulo kiri na Galilée. Lege ti goyengo na Galilée aon na yati gbata ti Samari. Lo si na yati mbeni kete kodo ti Samari so irini sika. Duru na yaka so Jacob amuna mole nge tiro Joseph. Duti nguti Jacob ayeke ka. Jésus a woko na peko ti tambura silo duti na yanga ti duti nguni. Anda beko mite aga nduru awe. Beni wali ti gbata ti Samari aga ti tongu. Jésus atene na lo.
Muna mbi ngumbi nyo.
Anda a disciple ti Jésus a ontiala na gbata ni ti vango kobe. Wali ti Samari ni atene na Jésus.
So tene tinye, mwoso mo yeke Zwif, mwunda nguti nyongo ni na maboko timbi, wali ti Samari.
Anda a Zwif na azu ti Samari ayeke maka tere pepe. Jésus akiri tene na lo.
Tonga na moinga fade Yesu nzapa ayeke muna zo. Si moinga zo so ayeke unda nguti nyongo ni na maboko ti mwoso, kamo wani la mo yeke unda na lo nguso ayeke sara ti tene, zo angba na fini.
Wali ni atene na lo.
Kota zo, moyeke na yeti tonangu pepe. Si duti nguni alimingi, moyeke waranguso ayeke sara titene zo angba na finiso tongana nye. Kota ratie Jacob la azana e duti nguso. Lo na amolenge tilo na anyama tilo kwe anyonguti yani. Moyeke kota mo onlo.
Jésus akiri tene na lo.
Zoso a nyonguso, fade nzarati ngu angbati saralo. Me zoso ake nyoande, nguso mbieke muna lo, nzarati ngu ake kirti saralo pepe. Nguso mbieke muna lo, ake galiti nguso finiso angbala kwela kwa ake sigigida.
Wali ni atene na Jésus.
Kota zo, muna mbi nguso si nzarati ngu akiriti sarambi pepe. Tonga so simbi kiriti ganandoso ti tongu pepe.
Jésus atene na lo.
Gwe mo iri koli timo, mo gana lo.
Wali ni akiri tene na lo.
Biyeke na koli pepe.
Jésus atene na lo.
Biani, tene so mo tene biyeke na koli pepe so ayeke ta tene. Mbangati so, mo yeke ando na koli oku. Lo so mo nalo ayeke duti fade so, ayeke koli timo pepe. Tene so mo tene ambi so ayeke ta tene.
Tonga so, wali ni atene na lo.
Kota zo, biba so mo yeke mbeni wayanga nzapa. Akota ratie avoro nzapa nandoti otoso. Meti ala, a Zwif, ala tene. Ndoti vorongolo ayeke gi na Jérusalem.
Jésus akiri tene na lo.
Wali, moma tene timbi. Mbonga yeke gaso fade ala yeke voro baba nandoti otoso wala na Jérusalem pepe. Ala azo ti Samari. Ala yeke voro nzapa so ala ingalo pepe. Me e yeke voro ti e nzapa so e ingalo. Mbanga ti so, ye so ayeke so zo na kwa alondo na mbage ti a-Juif. Me, mbeni mbonga yeke ga si mbonga ni alingbi awe so, ta zo ti vorongo nzapa baba ayeke voro lo na lege ti yingo, nga na lege ti ta tene. Amara ti azo ti vorongo nzapa tonga so la baba ayeke gi ala. Nzapa ayeke yingo, azo so ayeke voro lo, ake nzoni ala voro na lege ti yingo, nga na lege ti ta tene.
Wali ni atene na lo.
Bi inga so, mesi so, ala ilo Christ ayeke ga. Tonga na lo ga, fadolo yeke fana e ndati ye kwe.
Jésus akiri tene na lo.
Mbi so mbi yeke tente na moso, mbi yeke mesi ni.
Nandembe ni so, adisipe tulo asi. So ala ba lo yeke tene tene na wali, li tala kwe akwe. Mezo oko na popo tala ti undalo ayeke da pepe, ti tene. Mo ye nye, wala, mbanga tiye la mo yeke tene tene na lo. Tonga so wali ni azia tati nguti lo nandoso, si lo kiri na yatik batani, lo tene na azo lo tene.
Alaga, abambe ni koliso atene nambi tene ti aye so kwenbi sara, wala mesi ni la.
Azo ni alondo na yatik batani si alaga na tereti Jésus. Nandeme so wali ni a on, adisi peti Jésus atene na lo.
Wafango ye te kobe.
Jésus akiri tene na ala.
Mbiye ke nambeni kobe ti tengo ni so ala inga pepe.
Adisi peti lo aunda teretala atene.
Mbeni zo agana lo kobe.
Jésus atene na ala.
Kobe timbia ye keti sara yeso beti lo so atokwambia ye. Ti unzi kwa solo muna mbiti sarangoni. Ala ye ketene. Angbanze osio ti tene ngo iti fango ale ti kobe, ti akasi, membi tene na ala. Ala yo leti ala nanduzu, ala bandu, ale ti kobe ni abe alingbi ti tene afani awe. Zoti fango ale ti kobe ake warafuta ti lo fadeso, silu eke bungbi ale ti kobe ni ndali ti finiso angbala kwe la kwe. Tonga so, zoti lungo kobe, na zoti fango ale ti kobe ni, ala kwe awarangi ale geoko. Ndani la matoso agata tene, mbeni zo alua leti kobe, mbeni zo afaa leti kobe ni. Mbito kwa ala tifaa leti kobe so ala bapasi dapepe. Ambeni zo abapasi kozo ni, si ala azo timbi, ala lina yati yakani.
Azo ti samari mingi ti kete kodo ti sikar amana bena Jezu, mbangati tene so wali so atene na ala atene. Lo tene nambi tene ti aye so kwe mbisara. Tonga so adu ti Samari asina tereti Jezu ala vorolo ti tene elongba na popo tiara. Jezu asara lango userando so, adu so amana be na lege ti atene ti lo wani a on ala so amana be na lege ti atene ti wali so. Azo ni atena wali ni atene.
Ginda li ti tene so motene la e manabe pepe, me e wani e malo. E inga bia ni so lo yeke ta wa songo azo ti dunia so.
Lango usena pekoni, Jezu alono nandoso si lo gwena Galile. Lo wani lo tene na yanga ti lo tene. Azo aeke newa yanga zapa na takodo ti lo pepe. Mena singo ti lo na Galile, azo ti seseni a yamba lo nzoni, mbangati so alanga, ala gwe lani na matanga na Jerusalem, si ala ba aye so kwe Jezu asara. Jezu akiri na kana, beni kete kodro ti Galile. Kala lo mula ningu, lo sara si aga vin. Beni kota zoso aeke sara kwa na gbiaka, mole ngeti lo aeke na kobila na Capernaum. So kota zoni ya matene, Jezu alono na Jude asi na Galile, lo gwe lo waralu. Lo voro Jezu ti tene lo gwe lo kai kobila na tereti mole ngeti lo so aganduru ti kui. Jezu atene na lo.
Tonga na ala ba eti kpene na eti dongo be pepe, fade ala eke mana be oko pepe.
Kota zoni atene na Jezu.
Kota gbia, mogwe yosi, tonga cho pepe mwere ngeti mbe eke kui.
Jezu atene na lo.
Mogwe, mwere ngeti mwere eke na fini.
Kolini aye dana tene so Jezu atene na lo si lo gwe. So lo mbana legeti kiri na kodro, azuti kwatilo agasi ala tene na lo.
Mwere ngeti mwere aye eke na fini.
Kota zoni ya unda ala atene.
Tereti molenge ni aganzoni na mbunga tinye.
Ala kiri tene na lo.
Biri na mbunga oko ti peko ti beko mbite si tereti lo so amuwa so ade.
Babani adabe ti lo so aeke gina mbunga ni so la Jezu atene na lo atene. Molenge ti mo aeke na fini. Nira lo na azo ti sewa ti lo kwe amanabe. So aike use yeti pene so Jezu asara, andembe solo londo na Jude silo kiri na Galilee.